ครับผมไปพบมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะก็ไปกำทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวคุณแม่คุณลูกคุณพ่อนะครับแล้วก็ได้คุยกันปรากฏว่าคือเคยอ่านหนังสือของคุณเมฆเนี่ยมาแล้วนะครับเพราะว่าน้องจริงเนี่ยคุณดาวเนี่ยซื้อหนังสือของคุณเมฆมาไอ้ตอนแรกเราก็อ่านให้ลูกฟังเกี่ยวกับเรื่องของพระมาบิณฑบาตเป็นการ์ตูนนะฮะแล้วก็มาเด็กๆก็มานิมนต์ใส่บาตรแล้วก็คุณพระก็สอนให้ว่าจะต้องท่องว่ายังไงเวลารับสวดเนี่ยนะฮะเรื่องของการนั่งสมาธิต่างๆก็เลยพลิกไปดูปรากฏว่าอ้าวคนเขียนเนี่ยปรากฏว่าเป็นพระจริงๆมาก่อนแล้วก็มาเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาไอเดียดีจังแล้วก็มาเจอคุณแม่ในงานที่วันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าคุณแม่ได้ต่อยอดเขียนหนังสือเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับเด็กๆเกี่ยวกับสมาธิจนตอนนี้ก็คือก่อตั้งเป็นสำนักพิมพ์ชื่อว่าก้อนเมฆไปแล้วทำหนังสือเกี่ยวกับแนวนี้นะฮะซึ่งก็เป็นสิ่งที่จุดประกายของพอสมควรนะฮะเดี๋ยวจะมาคุยกับคุณเมฆกันแล้วกันว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะฮะ
คุณเมฆ
มาอย่าง
ธนชัยสุนทรเวช
นามสกุลคุ้นๆไหม
ใช่
ธนชัยสุนทรเวช
ก็อยากจะทราบว่าเป็นอะไรกับท่านสมัครคะ
คุณเมฆสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
สดใสจังเลย
เราสัมภาษณ์สดกันรวดเร็วเห็นไหมฮะเจอกันวันเสาร์สัมภาษณ์วันอังคารเลยนะครับ
ครับผม
ฮะถามอนุญาตถามนามสกุลก่อนสุนทรเวชนี่ชัดเจนมากเลยเป็นอะไรกับคุณสมัครครับคุณเมฆ
เป็นหลานครับเป็นหลานครับ
หลาน
ครับผม
ค่ะสนิทกับท่านไหมคะ
ก็ไปมาหาสู่บ่อยครับเมื่อก่อนตอนที่ลุงยังมีชีวิตก็บ้านอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ฮะคุณลุงอยู่แถวบึงกลุ่มผมอยู่แถวเกษตรนวมินทร์ก็ไปเยี่ยมบ่อยๆครับครับ
ได้รับอิทธิพลอะไรจากท่านบ้างไหมคะ
น่าจะเป็นเรื่องของความเป็นไทยอะครับเรื่องของความเป็นไทยความสุภาพแล้วก็เรื่องของอาวุโส
ความ
รบกวนอาวุโสอะไรเงี้ยครับครับผม
นึกถึงคุณสมัครถ้าไม่นึกถึงภาพการเมืองเนี่ยจะนึกถึงร้องเพลงไทยนะ
ค
ุณสมัครร้องเก่งมาก
ใช่
คุณเมฆร้องได้ไหมอะ
โอ้โหผมไม่ไหวเลยครับนี่ยอมแพ้ฮะต้องให้คุณลุงครับ
เขียนนิทานดีกว่า
ใช่
แล้วจะเมื่อกี้ผมได้ยินความจริงเนี่ยมีหนังสือเด็กเล่มโปรดนะของน้องจริงเนี่ย
ค
ุณดาวเล่าให้ผมฟังเวลาเข้าห้องน้ำทีไรเนี่ยต้องอ่านเล่มนี้ทุกที
เล่มไหนเอ่ยเดี๋ยวผมนึก
ลมเย็นเล่นว่าว
อ๋อลมเย็นเล่นว่าว
เป็นเรื่องอะไรคะ
แต่คุณลุงสมัครเนี่ยชอบร้องเพลงเย็นลมว่าวใช่อันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจเหมือนกันที่เอามาแต่งฮะ
ค่ะค่ะยังไม่เคยอ่านเพราะไม่มีลูกอะค่ะ
เดี๋ยวไม่ให้อ่านเต็มเลยของคุณเมฆอะ
นิทานของคุณเมฆส่วนใหญ่แล้วเป็นแบบไหนคะ
ผมจริงผมสอนหลายแนวนะฮะเพราะว่าจริงที่มันเริ่มทำเนี่ยตอนแรกเริ่มเนี่ยผมทำเป็นงานในดิเลกก่อนครับก็คือผมว่าพ่อแม่เนี่ยหลายคนถ้าเกิดมีลูกแล้วเนี่ยเหอลูกทุกคนนะครับผมก็เช่นเดียวกันนะฮะแต่ผมเหอในทางที่ว่าเอ้ยเราอยากทำอะไรให้ลูกนะฮะบางคนเก่งทางด้านเย็บปักถักร้อยจะทำพวกเย็บเสื้อนะฮะทำโมบายทำอะไรอย่างเงี้ยบางคนถ่ายรูปเก่งนะเดี๋ยวนี้เป็นกล้องดิจิตอลเนี่ยถ่ายรูปมาได้เยอะแยะเลยถ่ายรูปสวยๆของลูกนะฮะบางคนมีความสามารถทางการแต่งเพลงก็แต่งเพลงให้ลูกแต่ของผมเนี่ยผมชอบด้านศิลปะของผมเนี่ยผมเป็นนักเขียนด้วยนะครับแล้วภรรยาเนี่ยทำด้านการออกแบบฮะก็แล้วเราก็เลยมารวมกันว่าเอ้ยแต่งนิทานให้ลูกดีกว่าครับผมนี่คือก็คือจุดเริ่มต้นนะแล้วก็ตอนแรกไม่ได้คิดจะทำจริงจังแล้วก็กะว่าเอ้ยทำเป็นอนุสรณ์ปีละเล่มให้ลูกไปมามันคงฟลุกด้วยแล้วก็พ่อแม่ด้วยกันคงชอบเพราะว่ามันทำจากพ่อแม่เนี่ยแหละครับก็เริ่มขายก็ลองไปขายดูแล้วก็เอาดันขายได้นะครับขายแต่ปีละเล่มฮะแล้วปีที่สองเนี่ยผมทำเรื่องปีแรกเนี่ยผมทำเรื่องว่าสีสนุกเพราะว่าทำเกี่ยวกับเรื่องศิลปะนะฮะผมเนี่ยเคยเป็นอาจารย์ด้านสอนทำออกแบบเว็บไซต์เนี่ยครับพื้นฐานที่ต้องสอนเรื่องศิลปะนี่ก็คือเรื่องสีแล้วผมรู้ว่าเอ้ยสีกับเด็กๆเนี่ยน่าเขาน่าจะชอบนะเพราะมันอยู่รอบตัวเขาเลยนะฮะก็สอนตั้งแต่เนี่ยแม่สีเห็นแล้วรู้สึกยังไงสอนได้แม่สีรู้ว่าอ้าวแดงเหลืองน้ำเงินเสร็จปั๊บเอ๊ะถ้าเกิดมันผสมกันเป็นสีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็เอาสิ่งของที่อยู่รอบตัวนะฮะอย่างเช่นแดงกับน้ำเงินเป็นสีม่วงม่วงอยู่ในบ้านมีอะไรเอ้ยองุ่นก็สีม่วงมังคุดก็สีม่วงอะไรอย่างเงี้ยก็คือสอนง่ายๆรอบตัวเขาก่อนนะฮะแล้วก็คนจริงเนี่ยใช้ทฤษฎีที่สอนผู้ใหญ่นะฮะมาวาดให้มันง่ายขึ้นแล้วก็เด็กๆก็จะชอบแล้วลองทำตามเพราะว่าผมเชื่อว่าเด็กๆชอบระบายสีนะครับถ้าเขารู้ที่มาของสีที่เขาระบายเนี่ยเอ้ยสีนี้ผสมกับสีนี้เนี่ยเขาน่าจะสนุกขึ้นครับผมอันนี้ก็เป็นเล่มแรกนะครับเล่มต่อมาที่ทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของคุณเต่าพูดเพราะอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าผมอาจจะได้รับอิทธิพลมาว่าเนี่ยการพูดเพราะความสุภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำเรื่องคุณเต่าพูดเพราะขึ้นมาไอ้เล่มเนี้ยทุกคนจะจำได้เพราะว่าเป็นหนังสือที่มีหาง นะฮะคือเป็นเล่มสี่เหลี่ยมแต่มีหางโผล่ขึ้นมานิดนึงนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าเนี่ยการพูดเพราะเนี่ยคือการพูดมีหางเสียงเราก็เลยจับคาแรคเตอร์ตรงเนี้ยเต่าหางเต่าปั๊บก็จะมีคำว่าครับคำว่าค่ะด้วยครับผมก็เริ่มเรื่องก็คือจะเป็นคน3รุ่นนะครับคือเป็นคุณปู่เต่าคุณพ่อคุณแม่เต่าแล้วคุณลูกเต่านะลูกเนี่ยอยากพูดเพราะตามคุณพ่อเพราะคุณพ่อเนี่ยเคยพูดเพราะมากับคุณปู่ก่อนครับผมก็เนี่ยฮะก็คือเราอยากจะให้ลูกเราเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องเป็นต้นแบบที่ดีนะคุณลูกก็เลยพูดเพราะตามคุณพ่อพูดคำว่าครับแล้วผมก็เลยแทรกคำว่าสวัสดีขอบคุณขอโทษลงไปในนั้นด้วยครับผม
ค่ะอ๋อแล้วตอนนี้ลูกชายลูกสาวคะทุกที
ตอนผมเป็นลูกตอนที่ผมทำเนี่ยเป็นลูกชายครับแต่ตอนที่ผมมาพิมพ์จริงๆเนี่ยผมแยกไปทั้งลูกชายและลูกสาวเลยจะได้มีคนคนละเล่มครับ
เห็นตอนที่คุณเมฆบวชเนี่ยนะฮะเห็นก็เป็นหนังสือแนวเขาเรียกว่าอะไรแนวสวดมนต์แนวนั่งสมาธิ
อ๋อใช่ครับ
ใช่ไหมครับตอนนั้นคิดยังไงครับเกิดอะไรขึ้นตอนนั้น
อ๋อตอนนั้นเนี่ยฮะตอนไปบวชเนี่ยก็ผมก็เดินบิณฑบาตตามพระอาจารย์ที่บวชกับผมเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอนเช้าๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุเยอะหน่อยผมก็สังเกตว่ามีวันนึงมีเด็กมาคุณป้านะฮะคุณป้าก็ออกตัวเลยวันเนี้ยวันเกิดหลานชายพามาทำบุญตอนเช้าแต่ด้วยความที่แต่คนเนี้ยผมก็เชื่อว่าเด็กสมัยเนี้ยอาจจะห่างวัดไม่ได้ค่อยทำบุญเยอะนักก็ผมเห็นแล้วถือของกิ้งๆกลางๆนะครับพอโอเคพระยื่นบาตรให้ก็ตักข้าวจากทัพพีลงมาในบาตรเผอิญข้าวปิดทัพพีก็เลยไปโขกบาตรเลยโป๊ะโป๊ะโป๊ะคือโดนคุณป้าดูเลยนะผมก็เห็นเลยเด็กหน้าเสียเลยทั้งที่แบบเฮ้ยวันนั้นเป็นวันเกิดเขาเนี่ยเขาทำบุญเนี่ยเขาควรจะมีความสุขนะฮะปรากฏโดนดุแล้วก็หยิบจับอะไรก็ผิดขั้นตอนอะไรไปหมดเนี่ยผมเห็นแล้วก็สงสารนะฮะกับกุฏิมาก็เลยเฮ้ยเราน่าจะแต่งหนังสือสักเรื่องนึงนะฮะทำให้เรารู้เนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดเขามีความมั่นใจในการทำดีของเขาเนี่ยผมว่าครั้งต่อไปเขาทำบุญน่าจะมีความสุขขึ้นก็เลยแต่งเรื่องที่ชื่อว่านิมนต์ขึ้นมาน
ะ
ครับผมก็หวังอยู่2คำนะฮะอยากจะสอนเขาว่าถ้าเกิดเรียกพระได้เนี่ยนะก็พูดนิมนต์เรียกพระได้หรือพระให้พรเสร็จพูดคำว่าสาธุได้เนี่ยเด็กเล็กๆพูดคำสองคำนี้ได้เนี่ยผมก็ดีใจแล้วถ้าเกิดได้อ่านหนังสือแต่ปรากฏว่าฟีดแบ็กที่กลับมาจากคุณพ่อคุณแม่นะฮะเขียนมาบอกว่าคือผมเนี่ยใส่คำสัพพีคุณเจ้าไปบวชเนี่ยคุณเจ้าก็ต้องให้พรเหมือนกันใช่ไหมจำได้ไหมฮะส
ั
พพีติโยเนี่ยยาวเป็นบรรทัดเลยฮะประมาณ4บรรทัดแล้วจบด้วยอายุวันนะสุขขังพลังเนี่ยนะฮะคือผมใส่ไว้เนี่ยเผื่อว่าเขาจะได้ทราบว่าเอ้ยพระสวดถึงตรงนี้นะจะได้จบครับเราจะได้สาธุถูกแต่ปรากฏว่าพ่อแม่ Amazing มาบอกอุ้ยลูกชายลูกสาวท่องบทสัพพีได้หมดทุกคนเลยแล้วก็มันเป็นเรื่องจริงฮะผมก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นลองดูนะฮะบทสวดมนต์ที่เราสวดทุกคืนเนี่ยลองสวดดังๆนะฮ
ะ
เขาฟังทุกวันเนี่ยผมเชื่อว่าเขาสวดตามได้เพราะว่าผมทดสอบกับลูกชายแล้วเนี่ยเขาสวดได้เหมือนกันครับผม
ผมอีกคนนึงยืนยันเพราะผมก็ทำเหมือนคุณเมฆนี่แหละ
ครับผม
ค่ะเห็นคุณแม่บอกว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอ่านนิทานให้กับลูกฟังวันละ15นาทีจะมีประโยชน์มาก
ก็จับจากทำงานก็ได้ครับก่อนนอนเนี่ยเป็นผมว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดก่อนเข้านอนอะไรอย่างเงี้ยนะ
ค่ะ
คืออาบน้ำอะไรก่อนจะนอนเนี่ยหยิบนิทานมาสักเล่มนึงตอนลูกผมเนี่ย3เล่มนะก็ใช้ประมาณเนี้ยฮะ10-15นาทีก่อนนอนเนี่ยคือนอกจากลูกจะได้พัฒนาการทางด้านภาษานะครับเรื่องของอารมณ์หรือเรื่องสิ่งที่เราอยากจะสอนเนี่ยเพราะบางครั้งเนี่ยยิ่งโตขึ้นมาเดี๋ยวคุณจ้อจะเหมือนผมคือเกิน2ขวบปั๊บจะเริ่มมีการต่อต้านเริ่มดื้อพูดง่ายๆนะฮะทริโพสูเนี่ยเตรียมตัวรับไว้ได้เลยนะฮ
ะ
ก็บางครั้งเนี่ยเราจะบอกแบบจ้ำจี้จ้ำชัยเนี่ยเด็กเขาจะต่อต้านนะหรือเขาอาจจะไม่ทำหรือพันหงุดหงิดเลยไปเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติเรามีสื่อเนี่ยโดยเป็นนิทานหรือเป็นตัวการ์ตูนที่เขาชอบเนี่ยมาบอกเขาแทนเนี่ยบางครั้งปรับพฤติกรรมได้ง่ายกว่านะฮะอันนี้คือผลอันดับแรกที่ลูกจะได้เราเห็นชัดๆนะฮ
ะ
บางครั้งเนี่ยหนังสือเนี่ยเอ๊ะต้องรอให้ลูกอ่านได้หรือเปล่าต้องรอให้เขาฟังรู้เรื่องหรือเปล่าไม่จำเป็นเลยนะฟังได้ตั้งแต่ในท้องนะครับที่เวลาหนังสือเนี่ยเขียนว่า0-30เนี่ยเล่าตั้งแต่ในท้องเลยนะฮะแล้วเวลาเขาเกิดมาเนี่ยเขาจะคุ้นเคยกับเสียงเรานะครับแต่สิ่งที่จะได้มากกว่าพัฒนาการเนี่ยนั่นก็คือความอบอุ่นของครอบครัวนะครับเขาจะจำได้เลยฮะมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขว่าเฮ้ยก่อนนอนเนี่ยเคยอ่านนิทานกับคุณพ่อคุณแม
่
นะครับแล้วอีกอันผมอยากจะฝากว่าอย่างหนังสือเนี่ยผมว่าเด็กทุกคนเนี่ยชอบพอๆของเล่นเลยนะบางครั้งเนี่ยคุณปู่คุณย่าหรือใครก็ตามอยากจะปลูกมิตรแก่เด็กๆเนี่ยลองซื้อหนังสือไปให้อ่ะหนังสือนิทานเนี่ยหรืออ่านให้เขาฟังได้เลยเนี่ยโอ้โห ทันทีฮะเกาะเราแจเลยนะแล้วก็จะเรียกร้องอีกฮะ
ค
ือรับรองว่าไม่มีแค่วันเดียวฮะเดี๋ยวจะมีทุกคืนว่าเอ้ยเอาเรื่องนี้อีกเล่มไหนฮิตๆนะฮ
ะ
เล่าติดกันทั้งอาทิตย์ยังมีเหมือนกันครับผม
แล้วเด็กๆอยากฟังนิทานไปจนถึงอายุเท่าไหร่อะคะ
โอ้โหได้จนโตครับเพราะว่าจนกระทั่งเขาอ่านได้นะบางครั้งเนี่ยจากที่เขารับฟังอย่างเดียวเนี่ยถ้าเกิดสมมติเขาหัดผสมคำแล้วอ่านได้เนี่ยก็ลองแลกเปลี่ยนให้เขาเล่าให้เราฟังบ้างนะฮะก็เด็กสมัยนี้อ่านเป็นเร็วฮะพัฒนาการเก่งมากเนี่ยลองให้เขาอ่านสำเนียงยังไม่ถูกอะไรไม่เนี่ยก็เนี่ยก็ปรับแก้กันตรงนั้นนี่แหละ
ค่ะคือต้องปลูกฝังการอ่านมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะ
ถูกต้องฮะเพราะว่าลูกเราเนี่ยเราอยากให้เขาเป็นนู่นอยากเป็นนี่เนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่สร้างสภาพแวดล้อมเนี่ยรอบตัวเขาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ดูทีวีแต่อยากให้ลูกเป็นนักอ่านเนี่ยคงไม่ได้เหมือนกันนะตัวเราก็ต้องทำให้เป็นตัวอย่างเขานะฮะเหมือนเรื่องการพูดเพราะที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เราอยากให้ลูกพูดเพราะพูดสุภาพเราก็ต้องพูดกับเขาเราอยากให้ลูกเราอ่านหนังสือเราก็ต้องอ่านหนังสือเขาฟังแล้วก็ต้องมีบรรยากาศก็คือต้องมีหนังสือเขาอ่านด้วยนะครับ
ค่ะบางครอบครัวเขาใช้วิธีเปิดเทปนิทานอันนี้มีความคิดเห็นยังไงคะ
ของผมเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเล่าเองเนี่ยจะดีกว่าเพราะว่าเปิดเทปเนี่ยผมว่าอาจจะดีกว่าทีวีหรืออาจจะพอๆกันเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารทางเดียวนะครับเราไม่สามารถถามเทปถามทีวีได้ว่าเอ้ยหยุดก่อนตรงนู้นไม่เข้าใจตรงนี้ไม่เข้าใจเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราระหว่างเราเล่าเนี่ยนะฮะสายตาเด็กเนี่ยเขาไม่ได้เขาเนี่ยยังอ่านไม่ออกครับแต่เขาจะดูภาพตามนะฮะเขาเห็นอะไรในต่างๆในภาพเนี่ยเขาจะถามเราทันทีหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นว่าสมาธิเขารอบแรกแล้วเราก็อุ้ยดูนี่สิดูนั่นสิเปลี่ยนน้ำเสียงหน่อยให้มันสูงๆต่ำๆเนี่ยเด็กจะกลับมาสนใจ
คือเราจะ
นั่นเนี่ยใช่ครับผม
คือเราจะหยุดเราจะไปเนี่ยนะถ้าเราทำด้วยตัวเองเนี่ยมันจะไปได้ดีกว่า
ค่ะแล้วเนื้อหาล่ะคะเพราะเด็กนี่เขาก็จะใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยในการหานิทานให้กับเด็กๆอ่านเนี่ยนะคะเราต้องพิจารณาส่วนใดอะไรยังไงบ้างคะ
ก็ดูตามเนื้อหาเป็นหลักเลยครับคนจริงไม่ต้องเกี่ยวกับสอนมากก็ได้นะครับเอาเป็นเรื่องให้สนุกไปก่อนก็ได้หรือก็มันมีหลากหลายครับเพราะว่าอยากให้พ่อแม่เนี่ยลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็แต่บางครั้งเนี่ยมันเป็นส่วนช่วยเสริมช่วยสอนอันนี้เนี่ยลองอ่านดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดลูกเนี่ยช่วงนี้ยังไม่แปรงฟันเนี่ยเอ๊ะมีนิทานอะไรช่วยชวนเขาแปรงฟันบ้างวันนี้ดื้อจังเลยไม่อยากไปโรงเรียนเนี่ยเอ๊ะมีหนังสือนิทานอะไรชวนเขาไปโรงเรียนไม่กินผักทำยังไงเขากินผักดีแต่หนังสือพวกนี้ผมก็จะใช้เนี่ยแหละฮะดักทางลูกชายเริ่มดื้อปั๊บผมก็จะแต่งเรื่องนั้นนะอย่างเคยดื้อไม่ทานผักเนี่ยผมก็จะแต่งชื่อว่าจับกินให้หมดเลยเนี่ยมีท่านปีศาจมาเนี่ยจะจับกินแมลงอะไรเงี้ยแมลงก็บอกเฮ้ยมีของอร่อยกว่ามาให้ทานนะอย่างมดแดงเนี่ยพามะเขือเทศมาแล้วบอกสรรพคุณมะเขือเทศซะอร่อยเลย
อ
ลินยาวกินเสร็จปั๊บเฮ้ยอร่อยจริงๆด้วยแล้วเนี้ยผมเพิ่มเกมไว้ตอนท้ายเล่มน
ะ
ก็บอกว่าเนี่ยวันไหนกินผักชนิดไหนนะอย่างทานฟักทองสีเหลืองเนี่ยอย่าลืมไประบายสีเหลืองตามช่องนะปรากฏคุณแม่คนนึงเจอตัวจำผมได้บอกคุณเมฆหน้าที่ให้ตารางเนี่ยไม่พอค่ะต้องทำตารางเสริมให้ลูกเพราะลูกกินผักทุกวันเลยก็ลองดู
ไอ้นี้ดีนะคะเนี่ยคืออยากบอกคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยการเลือกนิทานบางทีก็อาจจะเลือกเรื่องที่ดังๆมีอะไรเงี้ยแต่ว่าลืมดูไปว่าพัฒนาการของลูกเนี่ยไปถึงไหนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็การได้นำนิทานมาช่วยเรื่องของการพัฒนาการหรือว่าเรื่องที่ลูกกำลังต่อต้านหรือว่าลูกไม่ทราบเนี่ยนะคะอันนี้เป็นผลดีมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะหนังสือนิทานสมัยนี้เนี่ยอย่างที่คุณเมฆบอก
เลยแล้วคุณเมฆนี่แต่งตามเนื้อหาของเด็กๆเลยใช่ไหมคะ
ก็ส่วนใหญ่โจทย์จากลูกชายเยอะครับ
นี่ดีมาก
งานนี้มาจากความคิดเห็นของลูกชาย
อย่าลืมใจอย่าลืมใจลูกชายด้วยเพราะว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อเรื่องนะคะ
โตขึ้นจะให้มาแต่งร่วมกันแล้วครับ
เห็นบอกว่าวันนี้คุณเมฆมีหนังสือมาฝากเด็กๆน้องๆคุณพ่อคุณแม่ด้วย
อ๋อใช่เลยครับก็ชุดที่พูดถึงไปนะชื่อวันนิมนต์นะครับก็คือชุดธรรมบุตรปาฏผมเรียกว่าทานศีลภาวนาเพราะว่ามันจะมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือให้ไปทั้งชุดเลยครับมีนิมนต์ชวนเด็กๆทำบุญตักบาตรมีศีลก็คือศีล5คืออะไรใครรู้บ้างนะครับก็เนี่ยผมว่าศีลข้อนี้นะฮะถ้าเกิดคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยถือแค่ครบ5ข้อเนี่ยสังคมจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยนะครับก็แต่ผมว่าปลูกฝังไว้ตั้งแต่เด็กเลยก็ดีนะฮะผมก็พยายามจะเลี่ยงคำอย่างที่เขายังไม่ควรจะทราบเนี่ยผมก็ดัดคำนิดนึงเท่านั้นเองนะฮ
ะ
ส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องสมาธิคือเป็นการภาวนานี่แหละฮ
ะ
ผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถนั่งสมาธิได้ก็เลยชื่อว่ามานั่งสมาธิก็เป็น3เล่มฮะเป็นทั้งชุดเลยลองดูนะฮะแล้วก็เกิดลองอ่านแล้วเนี่ยลองไปใช้กับลูกดูนะเพราะว่าผมว่าก็น่าจะมีประโยชน์แล้วทำให้เขาเนี่ยจิตใจนิ่งขึ้นเป็นคนดีนะตามที่พ่อแม่ทุกคนต้องการละครับครับผม
ยืนยันว่าอ่านไม่ยากเพราะผมมีแล้ว
อ๋องั้นก็ขอให้คนที่ไม่มีลูกสักชุดนึงด้วยนะคะ
ทั้งหมดก็คุณ คุณเมฆมอบให้ 5,000 ชุดใช่ไหมฮะ
โอ้5ชุดครับ5ชุ
ดอ๋อ5ชุดแหมผมอุตส่าห์เติมสูตรเมตา3
5ชุดแต่ขอ1ชุดละกันคุณผู้ฟังเลยได้4ชุดละกัน
ขอบคุณ
ผมจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วฮะสำหรับพิธีกรครับ
โอ้โหทำไมคุณเมฆคนน่ารักแบบนี้คะ
กลับบ้านไปรีบมีลูก
ท่านอื่นยังไม่ได้นี่อาจจะต้องหาตามร้านนิดนึงนะ
ค่ะร้านปิงมีขายแถวไหนบ้างคะร้านอะไรบ้างคะ
C8 B2S ในอินนะครับแล้วจริงๆของผมเป็นสำนักพิมพ์เล็กมากนะครับเมื่อกี้มีผู้ติดต่อบอกเนี่ยคุณเมฆจะเป็นให้ลงตำแหน่งอะไรครับโอ้เอานักแต่งนิทานแล้วกันแต่ความจริงเนี่ยตำแหน่งผมเยอะในนั้นคือผมส่งหนังสือด้วยคนทำเว็บเองด้วยแล้วก็รีทัชภาพเองอะไรเองหมดเพราะว่าเป็นสำนักพิมพ์ครอบครัวครับผมแต่งเรื่องแล้วก็ภรรยาเนี่ยเป็นคนจัดเลย์เอาท์แล้วก็ทำกันสองคนนะแล้วก็มีชวนน้องอีกคนนึงมาทำก็คือเป็นคนวาดภาพเนี่ยทำกันสามคนตอนนี้ประมาณว่าเดือนละเล่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากติดตามหน่อยแล้วกัน
เว็บไซต์อะไรคะเว็บไซต์อะไรคะ
ชื่อว่า cloudbookclub.com ครับ
cloud เมฆนะ
ฮะเมฆครับบุ๊กหนังสือครับก็ชมลมฮะหรือจะเสิร์ชจาก Google ก็พิมพ์สำนักพิมพ์ก้อนเมฆไม่แน่ใจว่าจะเจอหรือเปล่าผมก็เล็กเหมือนกันครับผม
สำนักพิมพ์ก้อนเมฆหรือไม่ก็เข้าไปใน Cloud Book Club นะฮะ
ครับผม
วันนี้ขอบคุณคุณเมฆมากนะครับมีโอกาสหน้านี้เราคุยกันใหม่นะฮะ
ได้เลยครับ
ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
สว
ัสดีค่ะ
คุณพ่อที่มี energy มากนะครับ
ค่ะ
ทำอะไรหลายๆอย่างนี้